Dobré dopoledne vám všem. Tak román pro ženy už má svou filmovou podobu, teď to samé čeká také román pro muže. A naším hostem je dnes v Radiožurnálu Michal Vývek, který ten, který těmto románům dal už tu první podobu, se kterou my se setkáváme, co by čtenáři. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Riskuje třeba takový film, který vzniká podle velmi známé a kupované, prodávané knížky, to, že vlastně nebude odpovídat těm představám, které si utvořil úplně prvně ten čtenář, posléze potom divák?
Já myslím, že to je základní věc, kterou by se ten divák měl smířit, že jen výjimečně je ten film pietním přepisem knížky, většinou do toho dá scénárista svou pečeť, že ho vtiskne režisér a tak dále. Já přece jenom mám ty knížky nebo ty filmy podobnější těm knížkám a to většinou díky tomu, že si píšu scénář. Nestalo se tak u toho posledního filmu Případ nevěrné Kláry, tam jsem si scénář psát nemohl, čehož lituju, dneska ten film se tak úplně nepoved. Ale u románu pro muže jsem si scénář psal a ten film bude velmi podobný té knížce.
Už o tom, jak třeba dopadají takové filmy, o tom si určitě v Radiožurnálu budeme povídat. Jaké má třeba pocity autor námětu, autor scénáře, tedy v tomto případě vy, když se blíží den té premiéry, blíží se ta hodina?
Tak já bych řekl, že takový mix pocitů, no tak jako určitý uspokojení tam je, že jo, přece jenom jsme na tom dělali kus práce a tak a teď teda přijde ten výsledek, ale je tam i určitá nervozita, že jo, sedět v kině a čekat, jestli se diváci zasmějou u repliky, kterou já považuji třeba za vtipnou a oni se třeba nezasmějou, tak to je vždycky problém, jo, takže že bych tam šel jako do kina si odpočinout, to nejdu, jdu tam jako tak trošku rozechvíle, no.
Takže sledujete spíš diváky? Jak reagují na ten film?
No to je vlastně pro mě jediný způsob, jak zjistit, co jsme to vlastně natočili, jo? Protože já už ten děj znám z paměti, mě to nepřekvapuje, ten příběh, vtipům se nesměju, čili já teprve z reakcí diváků vysuzuju, posuzuju, jaký to bude.
Každopádně s Michalem Vývegem si můžete v Radiožurnálu povídat i vy. Stačí tu otázku naformulovat, a protože už teď jich chodí poměrně hodně, tak vás prosím o maximální stručnost. A pak nám tu otázku také pošlete, psát nám ji můžete na radiožurnale.cz/host, anebo můžete přidávat i komentáře na Facebooku na naší stránce Host Radiožurnálu. Všechno si to pročteme a na vaše otázky rádi odpovíme. Posloucháte dopolední vysílání Radiožurnálu. Naše vysílání vlastně navštívil spisovatel Michal Vývek. Loučíte se těžko třeba s některými motivy z knížky, které se nemohou dostat na filmové plátno?
Už jsem si zvykl na to, že u toho filmu je to nevyhnutelný, že film je vždycky redukce té knížky. Kdyby jsme třeba účastníky zájezdu četli nahlas, tak je budeme číst 5 hodin nebo 9 hodin. Ten film může trvat 2 hodiny maximálně, jo, čili logicky některé motivy musí pryč.
A když se píše scénář, musí se hodně, řekněme, složitě vybírat slova, aby v těch slovech, v těch dialozích vlastně člověk toho vystihl daleko více, když si nemůže dovolit popisy přírody a podobně?
No pro mě je to spíš otázka toho výběru, právě řekněme, že tam mám, já nevím, 30 replik, některé postavy, já jich můžu použít 9, tak který vybrat, aby ta postava byla dostatečně plastická, aby měla prostě charakter pořád, aby nešustila papírem, jak se říká a tak dále.
A když vám tam třeba takový režisér vpašuje ilegálně nějakou postavu a řekne, já bych tam ale potřeboval ještě tuhle zpěvačku, tak nechováte se k ní potom trochu jako autor scénáře macešský, že tam není ta vaše původní?
No tak vlastně já si píšu ten scénář, ale po konzultacích s režisérem, když jsme třeba točili Nestydu, tak k tomu předcházelo 7 verzí scénáře a Honza Hřebejk mi tam vpašovával leckeré postavy a Jirka Macháček, takže na to jsem zvyklý a já taky zase nemůžu být takový beran, který se jaksi zapře a řekne, že jen přes mou mrtvolu, já musím jaksi respektovat to, že i režisér má nějaký názor a herci a tak dále. Je to trošku společný dílo, proto taky tam je potom třeba v titulcích spolupráce na scénáři a tak.
Mm-hmm. A do jaké míry vlastně do toho filmu vy můžete mluvit? Máte to nějak podchyceno třeba ve smlouvě? Má Vývek třeba takové právo veta?
No tak ve smlouvě mám, že prodávám práva za podmínky, že budu psát scénář třeba. To už teďka opravdu po zkušenosti právě s tou Klárou, s tím filmem, na tom bych si dovolil trvat, jo. Ale, a to je vlastně nejvýraznější způsob, jak to autor může ovlivnit.
A když se vrátíme k té Kláře, tak kdy jste zjistil, že to asi bude průšvih?
Když jsem dostal pak překlad dialogové listiny od těch Italů, oni to psali, ten scénář, 2 scénáristi různý národnosti, dělali tam opravdu drastické změny v tom scénáři oproti teda knize. Příklad za všechny, tam třeba hlavní hrdinka knihy má milostný poměr se svým profesorem na filozofické fakultě, je to sinolog, učí čínštinu. Tady z té postavy udělali profesorku, synoložku, hrají Aňa Geislerová a žádný milostný poměr tam není a tak dále a tak dále.
To se už asi nedalo zachránit.
To se ne, s tím nešlo nic dělat.
A dnes teda tím pádem už máte s nějakou zahraniční koprodukcí a podobně problémy? Bráníte se tomu už podvědomě možná?
Ale tak ten producent Ruda Bírman je můj kamarád a my jsme se prostě přátelsky dohodli, že než riskovat to, že to někdo takhle potom pokazí, takže prostě příště budem trvat na tom, že si ten scénář napíšu sám. No.
Teď už jste asi ostražitější, protože značka Vývek by mohla být ohrožena, chápu to správně?
No je to opravdu nepříjemný pocit, když lidi jdou, který viděli třeba Báční léta pod psa nebo Román pro ženy a pak jsou zklamaný, že jo, tak i mě, pro mě je hrozný tam stát a přát jim hluboký umělecký zážitek, když vím, že tak hluboký nebude, abych tak řekl.
Film Báječná léta pod psa, který jste zmínil, byl nejnavštěvovanějším českým filmem roku 1997. Román pro ženy měl nejvíce návštěvníků za rok 2005, účastníci zájezdu vlastně o rok později. No a Nestydu podle vašeho scénáře vidělo 500 000 diváků. Román pro muže, řekla bych, má docela co dohánět. Jste optimista podle toho, co jste viděl?
Tak není to úplně komedie, ten film je to film na, řekněme, relativně vážnější téma, i když je tam spousta vtipných scén, podle mýho názoru, jako spousta gagů a tak dále. Na druhé straně to má ale i skvělý herecký obsazení, Mirek Donutil, Vanda Hybnerová, Mirek Vladyka, Táňa Pauhofová, jo, čili i jména by mohla táhnout.
Já předpokládám, že autor, když píše svůj román, že už má nějakou vizuální představu o tom, jak vypadají hlavní představitelé, jak se to rozchází třeba s vaší představou o panu Donutilovi a podobně. Mohl jste mluvit i do castingu?
Konkrétně o tom, že tam bude hrát Mirek Donutil, to už jsem vlastně věděl v momentě, kdy jsem, řekněme, ten román dopisoval, protože takhle zněla nějak domluva po románu pro ženy. To v obsazení další je zcela k mé spokojenosti. Za Vandu Hybnerovou jsem loboval. Mirek Vladyka mi taky připadá, že si to úplně přesně sedlo s tím typem toho trošku utápnutého nejmladšího bratra, který ho hraje. Jo, čili já s hereckým obsazením jsem maximálně spokojený.
Jak se třeba konkrétně líbilo panu Donutilovi, že si zahraje patrně trochu jinou roli, než na kterou je běžně zvyklý?
Tak Mirek Donutil velmi dobře ví, že záporná role je velká role, jo, že to není, naopak tam má ten herec příležitost vyniknout. Jo. On hraje skorumpovanýho státního zástupce, čímž samozřejmě narážím na podobné kauzy, které se tady skutečně staly. Tam jsou i autentické výroky jako některých odvolaných státních zástupců a tak. Ale jenom bych chtěl zdůraznit, že to není politický příběh. Ta politika tam hraje jakýsi úlohu, jakýhosi pozadí. Je to ten jaksi lakmusový papírek toho charakteru, jo. Prostě je ten příběh i o tom, jestli i v době, která není tak úplně slušná, lze zůstat slušným člověkem a tomu skorumpovanému státnímu zástupci se to teda zjevně nedaří, ale zároveň jsem rád, že to není postava v poloze nějakého odpudivého monstra. Je to člověk, který má prostě lidský rozměr. On se třeba celý život hezky choval k těm sourozencům, víceméně vychoval, protože jsou to sirotci a tak dále. Jo, život není úplně černobílej.
Tak označil byste ho jako kladnou postavu, to asi moc ne.
Kladná postava to rozhodně není. Tam jediná kladná postava toho románu je ta jeho sestra, která se mu tak zoufale snaží vzepřít ty jeho dominanci a moc se jí to nedaří, ale nakonec takovým neokázalým, velmi civilním finále to dokáže.
Možná, že znáte Michala Vývega z jeho knížek, které se pomalu dostávají na filmová plátna. My se s ním budeme v Radiožurnálu povídat už za chvíli. Chodí vaše otázky, díky za ně, radiožurnale.cz/host, to je ta správná adresa, no anebo přidávejte komentáře i na Facebooku. Dopolední Radiožurnál si dnes přivedl do svého studia spisovatele Michala Vývega. Jeho román Pro muže už brzy dostane svou filmovou podobu, ne že by ji neměl, ale dostane se do kin. Pane Vývegu, přišla velmi zajímavá otázka od posluchače Martina. Asi před rokem jsem potkal herce Miroslava Vladyku u nás ve fitness centru. Co myslíte, je možné, že to bylo právě kvůli roli ve filmu Román pro muže?
No tak pokud teda je Mirek tak ukázněný, že kvůli té scéně ve Vířivce začal chodit posilovat, tak by mu měli ještě dodatečně přidat na honoráři, ale já myslím, že ta role svaly nevyžaduje, jo? Takže to byla asi jeho dobrovolná aktivita.
Vy jste zmínil Vířivku, jak jste si vlastně užívali natáčení? Vy jste část natáčeli v pětihvězdičkovém hotelu v Tatrách.
No tak skutečně to zázemí tam bylo výborný, ale kromě toho, že se tam točilo ve Vířivce, nebo že se občas točilo v nějaké luxusní restauraci, tak se taky točilo na Štrbském plese a ve velmi náročných podmínkách na sjezdovkách byl jsem u toho. Jo, a opravdu tam jsem teda opravdu ten štáb obdivoval, jaká práce je jeden záběr někdy na svahu, takže myslím si, že ten odpočinek v Kempinském si všichni zúčastnění zasloužili.
Mimochodem, vy jste zmínili lyžování, umí pan Donutil lyžovat?
Není úplně vynikající lyžař, řekněme, ale s pomocí helmy a kaskadéru, s helmy s tmavým sklem a kaskadéru se to dá velmi dobře imitovat, že lyžuje skvěle.
Takže to, co uvidíme potom na plátně, to patrně nebude lyžující Miroslav Donutil.
Ne, ne.
A někdo z dalších herců si sám sebe zahrál na lyžích?
Já vlastně nevím, ale obávám se, že tam ty figury byly tak náročné, že to byla trojice, ale to snad ani nikdo neočekává, že by jako herci měli v popisu práce, že budou lyžovat na špičkové úrovni.
Vy vlastně chystáte teď filmovou novinku, ale není to úplně jenom to, co chystáte. Vy chystáte také Biomanželku, tedy vaše další dílo, vaše další knižní dítě. Co to je Biomanželka? Nebo kdo to je?
Biomanželka je titul mého nového románu, který vyjde teď 25. září. Vlastně se mi sešel křes knihy a premiéra filmu, což je docela příjemný. Je to román, takový jako lehce humoristický román, nebo já někdy říkám zdánlivě humoristický, protože jsou v něm i věci, které mě třeba v manželství opravdu už trošku jako začínaly vadit. A je to román lehce autobiografický, je to o relativně úspěšném spisovateli, který samozřejmě zažívá takový ten obvyklý scénář, že v době svatby a líbánek je pro manželku číslo 1, nespochybnitelná jednička a během 10 let se postupně propadá až asi na 10. místo. A před ním jsou v manželčině hodnotovém žebříčku takové věci jako mateřská centra, domácí vyučování, laktační poradenství a biokluby a tak dále. Čili je to i o bioklubech, biopotravinách, ale není to zdaleka jenom o tom, je to i o mnoha jiných věcech.
Jestli můžeme prozradit, tak vy vlastně prožíváte takový velký rok výročí. Kolik takových výročí vy máte šanci slavit?
Tak právě na podzim budeme slavit 10 let od seznámení s mou ženou, tak tento sarkastický román jí dám jako dárek.
Má radost.
Určitě, určitě.
A už to četla?
Už to četla v rukopise. Já jsem udělal výjimku, protože já jinak to příbuzným nedávám, protože by měli příliš připomínek a já bych to musel přepisovat, což se mi nechce.
Ale v tomhle případě chápu, že to musel
udělat. Tak já jsem s ním potřeboval konzultovat některé ryze ženské věci stran porodu a tak.
Co jste jí vlastně dal k tomu 10. výročí? Jestli už to ví a jestli to můžeme prozradit přes rádio?
Není to tajemství, vybírala si to sama, takže pojedeme na romantický víkend na jednom z českých zámků.
Tak to je 10. výročí, pak máte ještě nějaké?
Já mám letos ano rok výročí a slavím vlastně 20 let od první knížky, od první vydané knížky. V zimě roku 90 jsem na Národní třídě v bývalém nakladatelství československý spisovatel dostal signální výtisk Názorů na vraždu. Tak letos bych to chtěl zase s kamarády z nakladatelství, kde vydávám už zase asi 18 nebo 17 let, tak oslavit.
Ono to možná bude znít jako kliše, ale blahopřejeme z Radiožurnálu. Naším hostem zůstává Michal Vývek, otázky posílat pochopitelně můžete a v další půlhodině si s ním znovu budeme povídat a vy se dozvíte spousty zajímavých věcí, třeba o tom, jestli se povídá s vlastními postavami, které napíše. Poslouchejte Radiožurnál i dál. Spisovatel Michal Vývek, to je host v dopoledním Radiožurnálu. Kdybych byla kritik a teď jsem si tady něco obsala, jakože nejsem, tak bych o vás napsala dynamika děje, aktuální témata, čtivost. Ale říkám, je to nuda. Já předpokládám, že vy sám tušíte, proč jste úspěšný autor. Poznáte svůj rukopis?
To každý autor by měl mít nějaký nezaměnitelný autorský styl, že jo? Já doufám, že ho mám. Umím i třeba ale napodobit styl jiných autorů, sparodovat je, že vydal jsem 2 knížky parodí literárních a tak, no. No, čtenáři mají rádi výrazný příběh, rychlý tempo. Já myslím, že dneska nelze vyprávět takovým tím pomalým stylem a la 19. století, že i do moderní literatury patří třeba rychlý střihy, takový ty filmový střihy. Jo, čtenáři mají rádi humor. Myslím, že i čtenář ocení jakousi upřímnost, takový to osobní nasazení autora, že se dá v šanc trochu, že ten čtenář pozná, že to, o čem píše, spisovatel, že to velmi dobře zná, jo. Ne, že si to cucá z prstu, jakoby.
Jak musí vypadat taková dobrá první stránka, aby chytila svého čtenáře? Když si vezmu příklad třeba Dicka Francise, tak ten už na první stránce někoho zabije, nebo se něco opravdu zásadního stane. Jak vypadá u vás první stránka?
Tak detektivky, to je kapitola sama o sobě, že tam by měla být, když už ne na první stránce, tak hned na začátku někde nějaká ta udička na čtenáře, že jo. Ale dělali to i velcí autoři, jaksi klasické beletrie. Márquez má novelu, že jo, která začíná větou, nevím, necituju to přesně, ale v den své smrti stál plukovník Adriano Buendia, nebo jak se jmenoval.
A už mi to chytí a už to.
A tak dále, že jo. No a celý je to vlastně rekapitulace toho života, jo. Čili první stránka je důležitá. Zase bych to nepřeceňoval, rád bych věřil, že já třeba dám tomu autorovi šanci aspoň těch 30 stránek nebo 40 stránek, jestli teda něco předvede, jestli se to rozběhne, jo, ale první stránka je důležitá.
Ovládají vás třeba vaše postavy a mluví vám do toho, jak to nakonec dopadne?
Ne, jediným šéfem výhradním svých postav jsem já sám a oni jsou moji podřízení.
A mluvíte vy se svými postavami?
Mám je rád, některý, jakoby, už se mi párkrát stalo, jakkoliv se o tom psaní snažím mluvit civilně, že třeba si jakoby umím představit tu dívku jménem Jolana nebo takovou tu tlustou paní, nepříliš hezkou, ale strašně sympatickou z románu Vybíjená, která se mne je Hujerová, tak vlastně to je taky taková, tu bych chtěl mít za sousedku třeba.
A citujete někdy své postavy ve svém životě?
Já už to mám tak propojený, že vlastně nikdy nevím, co cituju.
A podle čeho vlastně dáváte svým postavám jména? Jak to paní Hujerovou najdete?
Jména je pro mě taková, jako výběr jmén je obtížná část té práce a vlastně mě to moc nebaví, protože musím si vždycky vzít ten kalendář a vybírat jména, který jsem ještě nepoužil, a což se mi ne vždycky povede, takže pak se mě čtenáři ptají, proč v účastnících zájezdu je Oscar homosexuál, když ještě v povídkách o manželství, o sexu to byl heterosexuál. Já říkám, že to opravdu nebylo takhle zamýšleno, že jsem si jenom neuvědomil, že už jsem jednoho Oscara použil.
Vy už jste napsal více než 20 knížek a dalších x textů, které ani nepočítám. Jak sám sebe musíte hlídat, abyste sám sebe nevykradl a neokopíroval?
Já mám takovou dobrou pojistku, mě by nebavilo se opakovat, jo, takže já třeba, ano, já jsem napsal druhý díl jaksi Báječných let pod psa, ale až po 10 letech a rád střídám žánry a jeden rok napíšu třeba román, druhý rok napíšu novelu o 4 andělích, no 5 andělích, pak napíšu krátké pohádky pro unavené rodiče, čili zase něco úplně jiného. A tahle ta pestrost mi snad jako zabraňuje opakovat jako nějaký stereotypy. No.
Jak rychle jste schopen psát, abyste stíhal své vlastní myšlenky? Stíháte to?
A tak moje myšlenky zase nejsou tak rychlý, jsou čím dál pomalejší, ale já jsem třeba vždycky říkal, že spisovatelovi fakt stačí ty 3-4 prsty, kterýma píše, protože já nejsem soudní zapisovatelka, nepotřebuji napsat 30 stránek za dopoledne, ale mně stačí 3 a když jsou dobrý, tak zaplet pánbu za ně. Jo.
S Michalem Vývegem se za vámi dostává také dopolední radiožurnál. Pokud se ještě rozhodujete, jestli poslat svou otázku, anebo ne, tak už se nerozhodujte moc dlouho a raději rychle napište radiožurnál.cz/host, anebo psát a přidávat své komentáře můžete i u nás na Facebooku na stránce Host radiožurnálu. Přeji vám všem krásné dopoledne. Spisovatel Michal Vývek, host v dopoledním radiožurnálu. Vy jste spisovatel, o tom asi není sporu, ale někteří studenti také mohou říci, že byli na vaší přednášce, třeba i na vysoké škole. Jaký jste učitel?
Bývalý především. Já jsem to učil 7 let, tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Teď loni jsem ještě učil jeden semestr jako seminář tvůrčího psaní na Gymnáziu Škvoreckého, ale to byla taková výjimka. To by museli říct studenti, no. Tak ono to tvůrčí psaní vlastně se nedá srovnat s klasickou výukou někde na střední škole nebo na nebo na základní. To je takové jako workshop.
A co byste chtěli, aby se odnesli?
Já bych, aby si odnesli pocit, že to mělo smysl, že to nebyl ztracený čas, a což se třeba snad potvrzuje u řady studentů, kteří se chytli třeba v novinách, v televizi. Mám 2 studentky, dokonce tam dělali hlavní zpravodajskou relaci jednomu studentovi, ale podotýkám, který nechodil jenom do mých seminářů, vyšly třeba 2 romány v nakladatelství Atlantis, Vašku Chocholovi a tak. Takže já myslím, že pro ty šikovný studenty to smysl mělo. No.
Když někdy na vysoké škole pořádáte třeba besedu, tak na co se vás nejčastěji ptají?
Jednoznačně nejčastější otázky jsou, jak se vám líbilo filmové zpracování vašich knih a kolik stránek denně napíšete a tak.
Jaký jste třeba jako čtenář?
Velmi vybíravý, velmi náročný, dokonce bych řekl předpojatý, profesionálně deformovaný, protože se mi už jen tak něco nelíbí, jen tak něco mě nerozesměje, takže mám to jako těžký jako čtenář.
A má třeba autor knížky podobné zážitky jako ten, kdo je čte? Musíte vydržet s tou postavou prostě do té chvíle, než něco dopíšete?
Já bych řekl, že si to tak jako laicky bych řekl, že ten čtenář si to víc užívá. To psaní je víc práce, jo. To, tam jako pilujete, měníte věty, vlastně ten příběh jako stavíte, jo. Tam je ten odpad na tom stole, ten nepořádek a tak. Takže to jsou dvě asi odlišné věci. No.
Za chvíli už se také budeme tak trochu užívat, protože chodí spousta vašich otázek, našich posluchačů, takže nebojte se, už za chvíli na ně dostanete své odpovědi. Se spisovatelem Michalem Vývegem se teď může tak trochu rozpoutat malá rozhlasová diskuze, i když ty vaše otázky budou v Radiožurnálu pravděpodobně klást za vás já, jinak to nepůjde. Simona se vás ptá, kolik se musí prodat vašich knížek, abyste řekl, že je úspěšná?
Tak průměrný náklad český prozy je třeba 1000-2000 výtisků. Já mám opravdu to štěstí, že prodávám třeba 40, 50, 60 románů pro muže. Jsme prodali 110 tisíc necelých před Vánoci toho předloňského roku, takže já bych se rouhal, kdybych si stěžoval. No.
Kolik má autor z jedné knížky? Ptám se proto, abych věděl, kolik jsem vám tím poslal na účet a docela rád, podotýká Karel z Vysočiny.
Tak to mě těší, že to posluchač vnímá jako, že to nevníme jako ztrátovou investici. Já to netajím, když jsem tázán, tak to popravdě říkám, mám 20% nějak malou obchodní ceny té knihy bez DPH, čili pan posluchač mi poslal asi 40 korun.
Lucie z Plzně se vás ptá, jestli si myslíte, že to, co děláte, je umění.
Tak já bych rád věřil, že prostě v těch nejlepších knížkách a v těch nejlepších třeba odstavcích nebo kapitolách se to třeba může toho umění dotýkat. Konec konců i napsat vtipný fejeton aktuální je svého druhu umění. Není to tak úplně samozřejmé. Napsat parodii dobrou je taky jako umění, ale na druhé straně dodávám, já samozřejmě vím, že nejsem Dostojevský ani Tolstoj, že jsou tady opravdoví a mnohonásobně větší umělci, ale já bych se nestydím za to třeba, kdyby někdo řekl, že píšu jako nějaký střední proud, slušný střední proud.
Jste náš nejúspěšnější autor, říká Radek, tak kde berete motivaci?
Mě to psaní baví, to se těžko vysvětluje a chápu, že mi to nemusí každý věřit, ale já se opravdu do té pracovny docela těším. Já nechodím do práce nerad, tak.
Přeji vám pěkný den, pane Vývegu. Připadáte si jako autor i jako člověk úspěšný a co říkáte na budoucnost elektronických knih? Díky a přeji další neotřelé nápady. Radek z Plzně.
Tak jo, připadám si úspěšný, dokonce mám pocit, že jsem se narodil pod nějakou šťastnou hvězdou chvílema. A těm elektronickým knihám, já se tomu úplně nebráním, ale tady je to tak jako ještě v plenkách. Musí to samozřejmě být tak, aby nebyla obcházena práva autorů a nakladatelů. Umím si představit do budoucna, že třeba budu větší část toho nákladu vyjde klasicky a že třeba uděláme nějakou jako vzorek, pilotní projekt, že zkusíme to někdy jako přes formou té elektronické knihy. No.
Další otázkou vás zdraví Jolana. Jsem vaší čtenářkou už 12 let, znám všechny vaše knížky nazpaměť, jako tu nejlepší knihu hodnotím Zapisovatele otcovské lásky. Nebude také někdy tahle kniha zfilmována? Děkuji a přeji ještě spoustu dalších úžasných knih.
Tak to mě těší, já mám tu knížku taky rád. Psal jsem ji v Americe v takový pohnutý době po rozvodu, že jo, když jsem měl takový komplikovaný vztah se svou tehdy asi 12-letou dcerou a dneska vycházíme skvěle a možná, že třeba k tomu maličko přispěla i ta knížka, která je v mých očích jako takovým jaksi vyznáním otcovské lásky, že jo? Ale byť je to zabalený do takový divoký grotesky. Já už jsem psal scénář k tomu kdysi pro Českou televizi, ale nějak, nebo pan doktor Václav Šašek ho psal, já jsem se na tom nějak podílel, takže někde existuje, ale jestli z toho někdy film bude, to nevím.
Co politická fraška, kterou jste chtěl napsat, proměnilo se vám to nějak po volbách? O čem by měla být, se ptá Martin.
Já se přiznám, že jsem vůči té politice hrozně ochlad a když jsem se pokoušel na tohle téma si dělat nějaké poznámky a jako destilovat z té české politiky nějak ten humor, tak mně to připadalo strašně těžký. Mně to přijde spíš smutný často než vtipný a zatím to v plánu nemám. Já si letos píšu deník, opět po 5 letech tam občas nějakou tu politiku, jak si mám, nějaký reflexe toho současného dění tam jsou, ale ten plán na tu politickou grotesku dočasně odkládám.
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, koho považujete za nejlepšího českého herce a herečku? Díky za odpověď a natočte ještě pěkné filmy. Martin.
Já nikdy neumím žádný top 5, top 10, ani top 20, protože máme desítky skvělých herců, hereček, neumím říct 5.
Tak skoro intimní otázka tady. Je pravda, že spisovatelé mají na sedací části těla mozoly? Máte je? MB se raději podepsal, ten dotyčný.
Já ne, já se hýčkám, takže moje pracovní doba je luxusní a pracuji 3-4 hodiny denně na té židli a chodím běhat navíc v posledních letech, takže nemám.
Spisovatele Michala Vývega jsme měli dnes pro sebe v dopoledním radiožurnálu. Tak díky, že jste přišel a doufám, že se nový film Román pro muže bude líbit a ta biomanželka, ať se také hezky čte. Díky.
Děkuju.
Naslyšenou.